Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U subotnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. U narednih 30 minuta, između ostalog, možete čuti. Politički lideri propustili još jednu šansu da se konačno dogovore oko konstituisanja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Ukoliko u narednih 10 dana ne postigne se dogovor o Vijeću ministara sa ili bez SDP-a, mi smatramo da treba podržati prijevremene izbore.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda još jednom ponovio negativne ocjene o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Jasno je u aktualnoj političkoj situaciji da još uvijek nismo postigli naš cilj. Kontinuirana posvećenost i fokusiranost međunarodne zajednice je put ka ostvarenju cilja. Bezbjedno i stabilnoj državi koja će probleme rješavati institucionalno.
Zbog čega čak i djeca u osnovnim školama imaju predrasude prema onima iz druge nacionalne skupine.
Predrasude i omalovažavanje drugog. Svaka škola bi trebala da u svom godišnjem programu rada obavezno integrira i ta interkulturalni odgoj.
Prije najavljenih tema pregled vijesti koje obilježavaju subotu 19. novembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Braća Šaban i Elvir Đelilbašić, koji su juče uhapšeni zbog ubistva dva lica srpske nacionalnosti u mjestu Turbe krajem 1992. godine, pušteni su danas na slobodu nakon što su ispitani u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Mediji prenose nezvaničnu informaciju da je jedan od razloga puštanja na slobodu postojanje mogućnosti sporazumnog priznanja krivice. Tužilaštvo je saopštilo da je ovakvu odluku donijelo jer smatra da nema osnove za njihovo zadržavanje. Udruženje Društveni kongres Sirijaca organizovalo je danas u Sarajevu mirni protest podrške sirijskom narodu u njegovom nastojanju da se oslobodi dugogodišnjeg, kako se navodi, diktatorskog jarma u obliku vladajućeg režima. Vladajući režim nemilosrdno bojevom municijom odgovara na mirne proteste Sirijaca, navode u ovom udruženju. Oko 100 učesnika protesta najprije položilo cvijeće na spomenik ubijenoj djeci Sarajeva, a zatim su se uputili prema zgradi Ujedinjenih naroda u Sarajevu gdje su nastavili protest. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko rekao je da vjerske organizacije mogu pomoći da se u Sarajevu i Bosni i Hercegovini ponovo izgradi tradicije inkluzivnosti i da obnova Bogomolja predstavlja legitiman dio posljeratnog oporavka i pomirenja. Incko je u Gracu, obraćajući se učesnicima tribine koji je organizovao Savjet za međureligijski dijalog, kazao da vjernici i vjerske organizacije imaju mnogo značajniji i pozitivniji utjecaj na društvo kada se fokusiraju na osnovne istine umjesto na uske dnevnopolitičke ciljeve. Komemorativnim okupljanjem i prigodnim programom pred nekadašnjom zgradom Borovo Komerca, u čijem podrumu se 1991. godine nalazio odjel Vukovarske ratne bolnice, jutros je pod geslom Žrtva Borova naselja za domovinu počelo obilježavanje 20. godišnjice stradanja hrvatskih branitelja i civila te Vukovarske gradske četvrti. Prema podacima vukovarskih udruženja, na sam dan okupacije Borova naselja 19. novembra 1991. godine u toj gradskoj četvrti ubijena je 51 osoba, dok je u cijeloj četvrti u skoro 3 mjeseca opsade grada poginulo 176 civila i branitelja. Nekoliko desetina aktivista srbijanskih nevladinih udruženja Žene u crnom i Art klinika okupilo se sinoć u centru Beograda kako bi obilježili 20. godišnjicu pada Vukovara i zatražili od srbijanskih vlasti otkrivanje istine o ratnim zločinima u Vukovaru. Sin svrgnutog libijskog vođe Muamera Gaddafija, Saif al-Islam, uhapšen je danas u blizini grada Obari na jugu te zemlje, rekli su Reutersu libijski ministar pravosuđa i drugi zvaničnici. Isti izvori navode da su Saif al-Islam i nekoliko tjelohranitelja uhapšeni u blizini grada Obari. Njih su uhapsili borci stacionirani u zapadnom planinskom gradu Zinatu. Ministar pravosuđa rekao je da niko više nije uhapšen iz zbačene administracije, dodajući da je mlađi Gaddafijev sin u dobrom zdravstvenom stanju. Iranski zvaničnici su saopštili da su počeli održavanje vojnih vježbi koje imaju za cilj unapređenje zaštite zračnog prostora i nuklearnih postrojenja u slučaju napada. Iranska državna novinska agencija IRNA javila je da su vojne vježbe uključeni elitna revolucionarna garda i iranska vojska na prostoru od 800.000 km u istočnom Iranu, u blizini sa afganistanskom granicom. Vojne vježbe se odvijaju u trenucima rastuće napetosti između Irana i Zapada zbog iranskog kontroverznog nuklearnog programa. Iran negira da razvija nuklearno naoružanje. Bijela kuća saopštila je danas da se Iran suočava sa do sada neviđenim stepenom izolacije, dok su velike svjetske sile ujedinjene protiv ambicija Teherana da razvije nuklearno naoružanje. Rusija, Kina i Sjedinjene Američke Države dijele isti stav i cilj, a to je da Iranci ne smiju razviti nuklearno oružje, rekao je danas savjetnik za američku nacionalnu sigurnost Tom Donilon novinarima. Sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama će biti magle. Jutarnja temperatura od minus 7 do 0 na jugu do 8, a dnevna od 7 do 13 na jugu zemlje od 13 do 16 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano u jutarnjim satima sa mrazom i maglom po kotlinama. Najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju posvećenu događajima iz protekle sedmice počinjemo novom epizodom stare priče koja se zove Konstituisanje vlasti na državnom nivou. Predsjednici šest političkih partija u Bosni i Hercegovini još jednom su propustili priliku da naprave dogovor o konstituisanju novog vijeća ministara, na koje se čeka od prošlogodišnjih oktobarskih izbora. Nema dogovora ni o takozvanom paketu evropskih mjera, koje podrazumijevaju usvajanje zakona o popisu stanovništva i sistemu državne pomoći. Nakon sastanka još jednom kontradiktorne informacije, koje šta kočio u dogovorima. Slušamo Milada Obradovića.
Ni nakon ovosedmičnog, kao i prethodnih sastanaka, ništa bitnije novo nisu uspjeli da dogovore. Zapelo je, kao i ranije, oko raspodjele ministarskih fotelja, prije svega među strankama potpisnicama platforme, predvođeni SDP-om i onih okupljenih oko dva HDZ-a. Lider socijaldemokratske partije Zlatko Lagundžija kaže kako su tokom sastanka fleksibilnost pokazali predsjednici SNSD-a Milorad Dodik i SDS-a Mladen Bosić, ali ne i lideri HDZ-a BiH i HDZ-a 1990.
SDP je spreman da se konstruiše vijeće ministara u kojem će ili dva postojeća bloka imati raspodijeljene pozicije po principu jedan blok platforme i s druge strane blok četiri stranke koji iz Mostara imaju sporazum, da imamo svaki po pet članova vijeća ministara i da onda kroz zajednički rad se pokuša sticati neka vrsta povjerenja. Prirodno, gospoda iz HDZ-a insistirali da oni imaju sva tri mjesta, Hrvatska na nivou vijeća ministara, predsjedavajući vijeća ministara i dva ministra.
Novinarima je pojasnio i prijedloge koje je na sastanku imala socijaldemokratska partija.
Da se u narednih 10 dana pokuša bilateralno vidjeti da li postoji spremnost da postigne se politički sporazum koji je za nas, dakle, vrlo jasan. SDP će učestvovati u vijeću ministara u mjeri ukoliko SDP se ne svodi na stranku jednog naroda. Posljednje stvar koju sam iznio, a to je da ukoliko u narednih 10 dana ne postigne se dogovor o vijeću ministara sa ili bez SDP-a, mi smatramo da treba održati prijevremene izbore.
Domaćin sastanka, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić kaže, iako nije postignut dogovor, sastanak nije bio beskoristan. Objašnjava šta je on predložio ostaloj petorici lidera.
Po principu, da, Hrvati koji prvi biraju, biraju naravno predsjedavajući vijeća ministara, a da su druga dva paketa, dva i tri, s tim da paket od tri ministarstva uključuje Ministarstvo vanjskih poslova, a paket od četiri ministarstva podrazumijeva naravno ostala ministarstva i među njima treba biti jedno mjesto za pripadnike takozvanih ostalih.
Ljubić tvrdi da je u pregovorima kamen spoticanja bilo insistiranje SDP-a da se odmah napravi dogovor i o svim državnim agencijama.
Stranke SDP-SDA su smatrali da danas, ako se zadržava odnos da stranke koje predstavljaju Hrvatski blok i stranke Republike Srpske, ako po dogovoru imaju šest pozicija u odnosu na četiri pozicije koje bi pripale bloku SDP-SDA, onda u tom slučaju je potrebno danas postići dogovor oko svih agencija. Njih je preko 60, ako ne i 70.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagundžija tvrdi da su lideri dva HDZ-a ponovo insistirali i na rekonstrukciji federalne vlade.
Ali federalna vlada, što se nas tiče, dobro radi svoje posao i ne želimo da federalnu vladu dovodimo u situaciju da bude kusur u nekoj raspravi u kojoj očigledno ne vidimo kuda sve to vodi.
Ovo je demantovao predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Federalna vlada danas nije bila na stolu, da odmah budemo jasni.
Sastanak je prvi napustio predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik uz objašnjenje da je na banjalučkom aerodromu magla i da mora ranije da krene. Pred početak sastanka novinarima je rekao na čemu će insistirati partije iz Republike Srpske.
Republika Srpska ostaje na principima koji su predviđeni ustavom, to znači da se poštuju određeni paritet, konsenzus, balans i rotacija, da na tom planu treba biti jasno da se radi ovdje o konceptualnim razlikama, ne o priči kome koliko ministarstvi mjesta pripada ili ne pripada, to je manje važno. Ovdje se radi o tome da će se poštovati dejtonski balans u izboru ili će se uvesti neka nova praksa koja očigledno nije dobila podršku sve do sada.
Inače, na početku sastanka bosansko-hercegovačkim političarima su se obratili direktor direktorata za proširenje Europske unije Stefano Sanino i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen. Rekli su im da, ukoliko se dogovore do početka decembra oko formiranja vijeća ministara, Bosna i Hercegovina može dobiti značajan poticaj na njenom putu ka euroatlantskim integracijama.
I svi napori predstavnika međunarodne zajednice da ubijede bosansko-hercegovačku političku elitu da naprave korak naprijed još jednom su bili bezuspješni. Tako i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kazao u utorak u obraćanju pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda da je Bosna i Hercegovina u proteklih 6 mjeseci nastavila sa stagnacijom. Upozorio je da su bosansko-hercegovački političari izbjegavali konstruktivan dijalog o ključnim pitanjima. Analitičari se slažu sa visokim predstavnikom da je Bosni i Hercegovini očajni potreban politički dogovor koji će omogućiti formiranje vlasti i nastavak provođenja reformi, ali navode da dio odgovornosti za ovakvo stanje snosi i OHR. Pripremila Žana Kovačević.
Političari u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci izbjegavali su konstruktivan dijalog o ključnim pitanjima u zemlji, što je blokiralo euroatlantske procese i nanijelo štetu ekonomiji. Ovo je posljednja ocjena stanja u Bosni i Hercegovini u izvještaju koji je visoki predstavnik Valentin Incko predstavio Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Incko ističe da je Bosni i Hercegovini potreban politički dijalog koji će omogućiti formiranje savjeta ministara, usvajanje državnog budžeta te provođenje neophodnih reformi. Također, navodi visoki predstavnik u izvještaju Savjetu bezbjednosti, političari u Republici Srpskoj često koriste zapaljivu nacionalističku retoriku te izražava duboku zabrinutost zbog nedavne izjave da se Bosna i Hercegovina obilježava kao državna zajednica, ignoriše činjenica da je primljena kao država članica Ujedinjenih nacija 1992. godine. Ove izjave potkopavaju ustavno rješenje predviđeno Dejtonskim sporazumom i treba ih uzeti ozbiljno, smatra Incko. Jasno je u aktualnoj političkoj situaciji da još uvijek nismo postigli naš cilj. Kontinuirana posvećenost i fokusiranost međunarodne zajednice je put ka ostvarenju cilja. Bezbjednoj i stabilnoj državi koja će probleme rješavati institucionalno. Bosni i Hercegovini na putu europskih integracija. Ja sam iskreno uvjeren da to može postati realnost ako ostanemo dosljedni kursu i ako se dese promjene u Bosni i Hercegovini. Ako se politika bude vodila tako da dijalog i kompromis postanu pravilo, a ne izuzetak, poručuje visoki predstavnik Valentin Incko. Bosni i Hercegovini nužan je brz dogovor i smatraju analitičari, ali nije jasno zašto međunarodna zajednica, pa i sam visoki predstavnik, tolerišu ovakvo ponašanje BH političara, ističe analitičar i publicista Esad Bajtal.
Nije novo što naši političari ne rade jer se njihovi koncepti ne slažu i oni se ne mogu dogovoriti i ne možemo imati efekte njihovog rada, odnosno imamo efekte njihovog nerada. Spornije od toga je što međunarodna zajednica koja je došla ovdje i koja ovdje mora biti, jer se bez nje ne može ništa uraditi, a to smo vidjeli na problemu pasoša, registarskih tablica i svega ostalog, što ona ništa ne radi ili ne radi dovoljno.
U Inskom izvještaju dalje se navodi da se pravnim i političkim akcijama iz Republike Srpske nastavljaju dovoditi u pitanje državne institucije Bosne i Hercegovine, nadležnosti i zakoni, kao i autoritet visokog predstavnika, što je suprotno Dejtonskom sporazumu, a što je izazvalo negativne reakcije u ovom entitetu. I to je očekivano jer se dešavalo i svih ranijih godina kada je visoki predstavnik govorio o situaciji Bosni i Hercegovini, kaže Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke.
Nije tajna, to je ono što javno zna, da se politički lideri u ovoj zemlji već godinu dana ne mogu dogovoriti oko formiranja vijeća ministara. Postoje određene blokade kad je riječ o državnom budžetu. Republika Srpska naravno nastoji da ta sredstva budu što manja. Tako da to jesu neki elementi i koji su poznati, ali sasvim sigurno će predstavljati određene kritike i tačke spora. dogovorenja.
U izvještaju Savjetu bezbjednosti Insko navodi i da neki političari u federaciji koriste oštru retoriku, te da lideri dva HDZ-a ne odustaju od priče o trećem entitetu i nastavljaju da osporavaju legitimitet federalne vlade. Nažalost, u ovakvim izvještajima BH političari pokušavaju krivicu prebaciti jedni na druge i tu se gubi suština problema, upozorava analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Bosna i Hercegovina pati od nekoliko paralelnih kriza. Kriza korupcija u Republici Srpskoj, centralizovana vlast u Republici Srpskoj, znači jedna vrlo radikalna retorika koja dolazi iz Republike Srpske, koja ugrožava i radikalizira prije svega Bošnjake, a onda isto tako i međunarodnu zajednicu. Drugi paralelni problem jeste federacija koja administrativno nije ni upravljiva, ni održiva, ni finansijski isto tako. Treći paralelni problem koji i sada postaje sve aktuelniji jeste Brčko distrikt, približava se nova sjednica PIK-a gdje će se između ostalog odlučivati o eventualnom ukidanju supervizije.
Događaji sedmice.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od događaja koji su obilježili prethodnu sedmicu. Najavljene izmjene zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i nekoliko kantona doživjele su žestoke kritike kako struke i nevladinih organizacija, tako i predstavnika međunarodne zajednice. Najviše je reakcija na način imenovanja ključnih policijskih službenika kojim bi umjesto nezavisnog odbora rukovodile komisije sastavljene od predstavnika. Dženana Halimović ima više detalja.
Od same procedure predlaganja i kreiranja zakona o unutrašnjim poslovima u Federaciji Bosne i Hercegovine i pojedinim kantonima, u koji policija nije bila uključena, pa do predloženog načina izbora komesara i direktora policije, sve navodi na to da se želi uspostaviti politička kontrola, kaže direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Sadašnjim zakonom je propisano da kompletnu proceduru izbora direktora Federalne uprave policije, zamjenika direktora, bira neovisni odbor, bira najkvalitetnijeg kandidata i ono predlaže svog kandidata za direktora policije preko ministra direktno federalna vladna potvrđivanja. Šta sad? Ne mora to tako, to mora ministar raditi. Neka neovisni odbor provede u tehničku stranu, znači raspisao konkurs za primjenu aplikacije ove prijave ljudi, ocjenu ispunjava, uvjete ne ispunjava, i da predloži tri kandidata on ministru, pa će ministar od ta tri kandidata uzeti koga on hoće, pa predloži vladno imenovanje direktora policije. Pa je to politički utjecaj na policiju? Jer on sutra odgovara, znači njemu, on ga postavio.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako to nije namjera, te da se radi o nacrtu koji je usaglašen još 2009. godine, ali do danas nije razmatran, te da su u njega uključene za suštinu nebitne dopune koje će biti provedene u redovnom postupku njegovog usvajanja, te odbacili sve navode o političkoj kontroli. I visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izrazio je zabrinutost zbog najavljenih izmjena zakona o unutrašnjim poslovima, jer smatra da nisu u skladu s demokratskim principima. A pismom je reagovao i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen, naglasivši kako je delegacija tražila od Generalne direkcije za unutrašnje poslove da napravi detaljnu analizu predloženih izmjena oba zakona, te podsjetio i na činjenicu da i Venecijanska komisija ima namjeru dati svoje mišljenje. Na njegovu štetnost upozorio je i Transparency International Bosne i Hercegovine, glasnogovornica Ivana Korajlić.
Samim tim što se oduzima nezavisnost komisiji koja bira komesara policije, već se on bira putem komisija koje su sastavljene od političkih stranaka, može dovesti do direktnog političkog utjecaja na rad policije, može dovesti u pitanje potpunu nezavisnost i objektivnost rada policije i može nas ponovo vratiti u ona vremena kada je policija korištena kao instrument političkih partija. S druge strane, sam zakon je usvojen bez ikakve javne rasprave. Sama policija nije bila uključena u raspravu o zakonskim izmjenama, a izmjene se prije svega odnose na samu policiju.
Iako je prvobitna namjera predlagača bila zakon o unutrašnjim poslovima usvojiti po hitnom postupku, i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u kantonu Sarajevo ići će se u redovnu proceduru. Federalna će ga vlada razmatrati na nekoj od narednih sjednica, a pred poslanicima Skupštine kantone Sarajevo naći će se naredne sedmice. Posljednji ministar unutrašnjih poslova koji je imao operativnu nadležnost u kantonu Sarajevo, Nervin Pećanec, danas predsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine, kaže kako neće podržati izmjene jer one vode zaštiti miljenika političkih struktura ili samih političara.
Uđe li politika u Ministarstvo unutrašnjih poslova, već je ušla u pravosuđe, imat ćemo istrage, ko što ih već imamo sada u pravosuđu, uzmite Dodikova zgrada, uzmite reket SDP-a, već imamo zaustavljene tu istrage, onda ćemo imati zaustavljene te istrage koje se vode protiv ljudi koji pripadaju ili su bliski ljudima, odnosno strankama koje su na vlasti, što je nedopustivo.
Mada su u kantonu Sarajevo za ovaj zakon digli ruku i ministri iz stranke Demokratske akcije, potpredsjednik stranke Šemsudin Mehmedović najavio je kako u ovakvom obliku neće proći.
Jer to može značiti korak unazad u odnosu na do sada provedene reforme, postignuti stepen profesionalizma kao i mogućnost političkog utjecaja na operativni rad policije, financijsku stabilnost i samostalnost policijskih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nismo zato da ministri budu ikebane, ali nismo zato ni da bilo koji ministar može telefonom da naređuje bilo kojem komesaru, niti da je komesar odgovoran ministru.
Ipak u svjetlu posljednjih narušavanja sigurnosne situacije na području Sarajeva i Federacije Bosne i Hercegovine, izmjene zakona su nužne. Sporan je, ističu sagovornici, način na koji se to namjerava uraditi. Koordinacije mora biti, ali i harmonizacije zakona koji, kako je to podcrtao i šef policijske misije u Bosni i Hercegovini Štefan Feller, ne bi doveli u pitanje neovisnost policijskih snaga. Istovremeno treba napraviti i raspodjelu odgovornosti onih koji operativno rukovode policijskim snagama u odnosu na predstavnike izvršne vlasti koji obnašaju ministarske funkcije.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U sedmici što je za nama obilježen je Međunarodni dan tolerancije ustanovljen Deklaracijom Ujedinjenih naroda 1995. godine na Generalnoj konferenciji UNESCO-a. U Bosni i Hercegovini po svemu sudeći tolerancije je sve manje jer je društvo sve podijeljenije, a mladi odgojeni da ne razumiju i ne vide drugo i drugačije. Da se sa predrasudama kojim prije svega nameću dnevno politička prepucavanja bore i najmlađi, pokazalo i CEF pod nazivom Kultura za razvoj. Slušamo Aidu Đugum.
Veliki broj osnovaca u Bosni i Hercegovini ima predrasude o pripadnicima drugih etničkih skupina, pokazalo istraživanje UNICEF-a BiH o znanju, stavovima i praksi djece i odraslih u odnosu na interkulturalizam. Podaci su pokazali da su predrasude zastupljenije u manjim i siromašnijim sredinama te sredinama koje su monoetničke, kaže Nineta Popović iz UNICEF-a BiH.
Djeca iz nekih sredina u Republici Srpskoj koja nisu imala priliku putovati u federaciju, ali oni već znaju da se žene u federaciji pokrivaju. Ili, na primjer, djeca u izrazito bošnjačkim sredinama smatraju da katolici i pravoslavci koji su vjernici, da oni sjeku jelke za Božić, a oni koji nisu vjernici da kupuju plastične i tome slično. Ali ima dosta ozbiljnijih predrasuda gdje djeca iz jedne sredine bi, na primjer, odbila da idu na ekskurziju ili na razmjenu učenika u drugu sredinu, u drugu etničku sredinu, jer se plaše da ljudi tamo ne bi poštovali njihove običaje.
Predrasude potiču samo iz nepoznavanja i nedostatka prilike da se djeca druže, upoznaju i dokažu koliko su zapravo slični, smatra pedagog Esmir Salihović.
Mi regrutujemo nove ekstreme samom činjenicom da egzistiraju između ostalih i dvije škole pod jednim krovom. Zaista je to urgentni problem našeg školstva, predrasude i omalovažavanje drugog. Svaka škola bi trebala da u svom godišnjem programu rada obavezno integrira i taj interkulturalni odgoj.
Nekadašnju multikulturalnost, po čemu je Bosna i Hercegovina bila poznata, zamijenila je duboka podijeljenost u svakom segmentu društva, kaže sociolog Salih Fodž.
Na sceni je stalna dominacija kolektiviteta. Svakako treba tu dodati sliku javnosti koja je deprimirajuća, u kome je dominacija politike zasebnosti, a ne politike zapravo suživota, suradnje. To naravno najviše se odrazilo na populaciju mladih ljudi. U fazama njihove socijalizacije, koja se od porodice stiče do društvenih grupa, zapravo ostavlja velikog traga. I mislim da je to danas jedan ozbiljan problem na kome u budućnosti veoma ozbiljno treba raditi.
Sociolog Ivan Šijaković.
Sredina u kojoj vi treba da gajite toleranciju i u kojoj treba da drugoga vidite kao nekoga ko sa kim treba da sarađujete, da se približavate. Ovde se radi sve suprotno, i od predškolskog, od uopšte kad deca progovore i počnu bilo šta da kapiraju i razumeju, sa njima se radi na razlikovanju od drugoga. Pravi im se ta granica individualna, pa im se onda pravi kolektivna, etnička, ono su drugi, oni nisu isti kao ja.
Analize BH zakonodavstva kao i nastavnih planova i programa u školama pokazuju da su ugrađeni principi interkulturalnog obrazovanja, ali prema riječima Ivana Šijakovića to je samo formalno, jer u praksi sve drugačije.
To imate da vam inspekcije ili neko ko to gleda ili neko ko nadzori na tim ili međunarodne organizacije koje se bave obrazovanjem. Da... Druga je stvar. Da li ćete vi praktikovati svojim svakodnevnim životom, svojim ponašanjem, svojim lepim primjerom kako imate ljude bez obzira na njihovu etničku, versku, kulturnu pripadnost, prijatelje, saradnike na poslu, udajete se, ženite sa njima, šefovi su vam, vi se njima, znači to što se zove ta etnička distanca. Jel?
Fenomen dvije škole pod jednim krovom još uvijek je surova stvarnost Bosne i Hercegovine. Oko 50 podijeljenih škola u jednom BH entitetu federaciji oslikavaju kulturne raskole i postali su sredstva za razdvajanje tri konstitutivna naroda. Nastale su poslije rata zbog dubokog uplitanja politike u obrazovni sistem, ali i različitih načina obrazovanja, nastavnih planova i programa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos raskošnom umjetničkom stvaralaštvu, kulturna scena u Bosni i Hercegovini danas je u izrazito teškoj situaciji. Njena budućnost uveliko zavisi od bosansko-hercegovačkih političara koji bi joj, ukoliko bi se dogovorili, mogli vratiti značaj kakav je nekad imala. Ovo su istakli direktori i kustosi 50 najuglednijih muzeja svijeta koji su boravili u Sarajevu. Sa njima je razgovarao Zvjezdan Živković.
Članovi Međunarodnog komiteta za muzeje i kolekcije savremene umjetnosti kao vrsni poznavaoci svjetske umjetničke scene ciljano su došli u Bosnu i Hercegovinu da se upoznaju sa dostignućima ovdašnjih umjetnika kao i njihovim društvenim statusom. Tako je ova organizacija, Muzej savremene umjetnosti Arsevi, prepoznala kao BH partnera, kaže izvršna direktorica Arsevija Amila Ramović.
Mi smo ponosni da je Arsevi dobio ovu poziciju, ali da su naše kolege isto tako koje su priredile raznovrsne programe prezentacije bosansko-hercegovačke umjetnosti i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevski centar za savremenu umjetnost, Galerija Kolegium Artisticum CK Čarlama, organizacija ABART, Protok, Nagrada Zvono, i svi su oni dobili jednu jako pozitivnu ocjenu i pokazali da Bosna i Hercegovina itekako ima šta da ponudi u ovim internacionalnim kontaktima.
U sklopu jednodnevnog boravka u Sarajevu, predstavnici Međunarodnog komiteta posjetili su i Umjetničku galeriju BiH. Budući da su otprije informisani o činjenicama koje su dovele do njenog zatvaranja, kao internacionalno strukovno udruženje, prvi su reagovali na situaciju u galeriji. U peticiji koju su poslali svim političkim autoritetima, pozvali su na rješavanje statusa galerije i ostalih muzeja u Sarajevu. Kustosica galerije Maja Abdomerović kaže:
njihova peticija je nama puno značila, ali peticija kao takva nije imala nikakvog efekta na vlastodršce, tako da se situacija protekla 2,5 mjeseca koliko je galerija zatvorena nije promijenila ni za trunčicu.
Direktor Muzeja savremene umjetnosti iz Barcelone, Bartomeo Mari, smatra da će posjeta Bosni i Hercegovini itekako uroditi plodom.
There are no many occasions to come here.
Često nemamo priliku da posjetimo Sarajevo, jer je grad na neki način izolovan. Tako da smo iskoristili priliku da nakon konferencija u Ljubljani i Zagrebu produžimo za Sarajevo. Međutim, ovo nije prvi kontakt sa BH umjetnicima. Muzej u kojem radim, koproducenata filma 1935 dana bez crvene, autorke Sheila Kamerić, koji trenutno prikazujemo u muzeju. Vrlo je vjerovatno da ćemo sljedeći ovaj susret sa BH umjetnicima različitih profila izgraditi te ojačati vezu između Sarajeva i Barcelone, kaže Mari za Radio Slobodna Evropa. Inicijatorka posjete 50 direktora i kustosa svjetskih muzeja i galerija Sarajevu, Zdenka Badovinac, inače direktorica Moderne galerije iz Slovenije, kaže za naš radio da BH vlasti trebaju više raditi na očuvanju, ali i promovisanju ovdašnje kulturne scene.
Nema tu nikakve šminke, svi znamo, svi koji smo ovoj posjeti, da je cijela kulturna scena u Bosni i Hercegovini u jako teškoj situaciji i da vrlo zavisi od vaše politike, da se nešto uradi, da se vaša baština nekako zaštiti, da to ne propadne.
Neizvjesno je kada će Muzej savremene umjetnosti Arsevi dobiti svoju zgradu. Iako je budući izgled muzeja prije nekoliko godina projektovao svjetski priznati arhitekta Renzo Piano, još se nije krenulo u njegovu izgradnju. Možda će do simboličnog preokreta doći 2014. na 100-godišnjicu atentata na austrijskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda, inače godine kada se Sarajevo kandidovalo za kulturnu prijestolnicu Europe.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Senes Hrinjičić i Marija Arnautović.